Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Рустам Миңниханов Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы штаб-квартирасында Россия Федерациясының Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы Иминлек Советындағы дайыми вәкілі Василий Небензе һәм ұйышманың генераль секретаре Антонио Гутерриш белән ұшырашты. Ұшырашу барышында Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы генераль ассамблеясында тотырқлы үсеш мақсатларына кергән төрлі илләрне һәм халыкларны борчый торган проблемалар турында фикер алыштылар. Биредә Россия төбәкләре, Татарстан Республикасы тотрыклы үсеш максатлары доклады тәкъдир ителде. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов хәбәр иткәнчә, Берләшкән Милләтләр Ойышмасы легитимлыгы, вәкиллелеге һәм универсаллеге ягыннан тиңе булмаган бөтен дөнья дәүләтләр берләшмәсе. Рустам Миңниханов сүзләренчә, Татарстанның бүген конкуренциягә сәләте күбесенчә инновацион икътисад формулашу белән билгеләнә. Ул бөтен дөньяның алдынгы тәҗрибәсен уңышлы куллана. Республиканы социаль икътисади үстерү өстенлекләренең берсе халыкның киремнәре үсү, эш урыннары булдыру, хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру өлешендә зур хезмәт куела. Бүген Казанда 1971-1987 елларда ТСР юстиция министры булган Әнәс Таҗетдиновка мемориаль такта куелды. Чарада Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсгат Сафаров һәм Татарстан Республикасы юстиция министры Рөстәм Заһидуллин катнашты. Истәлек тактасы Кремль урамы 12-нче йорт адресы буенча урнашкан Россия Президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә куелды. Әнәс Таҗетдинов җитәкләгән елларда юстиция министрлыгы биредә урнашкан була. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан компанияләре Татарстан АСРның 100 еллыгы мәгълүмат билгесен куллануны раслаучы сертификатлар алдылар. Документларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василий Шейхразиев АСР төзелүенең 100 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган киңәшмәдә тапшырды. Василий Шейхразиев сертификатларны тапшыру традициясен Татарстан районнарында дәвам итәчәген билгеләп үтте. Ул муниципалитетларга һәм ведомстволарга Татарстан продукт ларында ТСРның 100 еллыгы логотибы урнаштыруга оператив рәвештә җавап кайтарырга кушты. Спорт һәм социаль проектлар дирекциясе генераль директоры урынбасары Гадел Садриев хәбәр иткәнчә, Татарстанда 2020 елның 1 аенда ТСРның 100 еллыгына багышланган 1300-дән артык чара үткәрелгән. Барлык тантаналарның 44-е республика дәрәҗәсендә, 1300-е муниципаль дәрәҗәдә булган. Татарстанның Чистай, Спас һәм Петрач районнары февральгә планлаштырылган ТСРның 100 еллыгына багышланган чаралар саны буенча алда бара. Кайбер районнарда мондый чараларының гомумән үткәрелмәгәнлеге билгеле булды. Боларны Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов хәбәр итте. Муниципаль берәмлекләрдә планлаштырылган чаралар саны буенча Чистайда 14, Спаста һәм Петрачтә 6 чара узган. Алар алда бара. Шул ук вакытта уздырырга ниятләнмәгән кайбер районнар да бар. Болар Актаныш, Әлмәт, Балтач, Буа, Алабуга, Кукмара, Зәй, Минзәлә, Мөслим, Нурлат, Саба, Тукай һәм Ширмешән районнары, диде ул. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов үз теләге белән Татарстан кулланучылар берлеге Советы Рәислегеннән китте. Ул былтыр Дәүләт Советы Рәисе урынбасары вазифасында эшли башлады. Шул сәбәпле Татарстан кулланучылар берлеге Советы Рәислегеннән китүен белдерде. Берлекнең еллык җыелышында рәис итеп Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров сайланды. Бүген Казанда Татарстан Республикасы премьер-министры кубогына янгын сүндерү коткару спорты буенча 16-нче бөтен Россия ярышлары ачылды. Тантаналы чарада Татарстан премьер-министр вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин һәм Татарстан Республикасы гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хәбибуллин катнашты. Рөстәм Нигъмәтуллин ассызыклаганча, Татарстанда спортның барлык төрләрен үстерүгә гадәттәгечә зур игътибар бирелә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава турында мәгълүмәт. Иртәгә 5 февраль чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Вакыты белән кар, аерым районнарда җәяүле буран. Төнлә һәм иртән урыны белән туман. Көньяк көн батыштан, көндез юнәлеше төньяк көн батышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда урыны белән көчле бозлавык.